Radio Okapi. Okapi. Limpingali ya Union Européenne mpo ya bokengeli maponomi wa RDC libimisi la polo matali lolenge maponomi masale maki na ekolo Kongo Demokratik. Olie bisili na emoni samite maponomi masale mina pole te mpebi lembo bieseni esakoli bikokani soki mokete na mayeba nongi ba maponomi ba monaki o babilo ya voti. Yoko limpingali ya bayi MONUSCO na mbula matari ya Katanga likoma kina kami na lobi loleki wapi pango bake iko landela misalami ya bokoti sikimia kasi na bayi mboka nsima ama kama mae masale maki mwamita nsima abo sakolani mwabile mbo biayi ya mbo bia maponomi. Balakisi na baye kolibatosi solo mokano moye ministra wa EPSP akamataki mwako zonga kosala tekela siezonga lelo bitelo bia Kinshasa sima aposo pene na mibale bikuke bia bitelo bifungwa maki lelo wengumba mokonzi ya Kinshasa bole bwasango sima ya bopemi moke. Mbote na bino banso bipai na bipai wapi vozali kolanda sangolo kota la Lingala na ngonga eye limpinga lia Union Européenne po ya bokenge li maponomi maye masale maki oye kolo Kongo Demokratike liyebisite liango lisile kiko bimisa yoko liyebisi yo matali lolenge maponomi masale maki o mabele maikolo Kongo Demokratike o liyebisi lina emoni samite maponomi masale mina pole te mpebi lembo biye seni esakola ki bikokani soki mokete na mayebanongi o maponomi bamona ki o babilo ya voti ndaki sa bayi Union Européenne bamona kite o babilo nzike ya voti bapekisa ki na banzane neke kokoto mpeli susu seni etanga ki baponi basusu pene na milio moko te mpe bongo na bongo. Maria Nedelcheva mokambili mpingali nali ya Union Européenne ye alobaki masoma nana elobeli ya Radio Kapito Moyoka.
Pour ce qui est du manque de transparence, il y a
Otango ya botangi bilembo ya maponami esengeli kosimba makambo mibale ya yambo banzeneneke ya baweli ebonga ya bokonzi pe ya mangoma mapolitiki bamonisa maki obisika biso te ya mibale bosakoli bilembo bosalemaki penza te oba territoire makambo maema bale mamonisa maki te obisika biso bosangisi pe botangi bilembo ya maponami esalemaki na yango biso tomoni te banzeneneke ya masanga politiki, bazalaki au babiro ya vote pays ya compilation ya Katanga, province orientale, sud Kivu pe Kinshasa. Et pas yesusu yoko centre ya compilation, babimisaki nokite bilembo ya mosala basalaki. Nangambo mosusu na maimatali bosakoli bilembo ya maponami, kolanda ituka moko na moko, tomona kite oba centre ebele bosangisi pe bosakoli bilembo ya maponami, eselemaki na mbala moko te sima na maponami kosila. Nzoka nde, bosakoli ya bilembo bina na mbala moko ezali lolenge malamu ya kotali sapolele te maponami maselemaki na sembo.
Tuyebi sampete ministro wa yambo Adolphe Mozeto akutana kina boko bantoma babikolo bia bapaya baibaya kusala musala awa na Kinshasa na bolandi yoko liyebisi omonoko mamolubeli mbula matari Lambert Mende baili kita bandimi kuyamba balapolo la boko baima ngomba mabanzene neke o maponomi olapolo ina ekomami kokoso ye moni sama kina maponomi mpo mbele seni ezali na ino sena ebandeli ya musala mwabu salisi maponomi ponomi e yebi mpenza mpenza mosala mona malamu te talanti na boko bantoma babikolo bia bapaya basunga kiseni mpo ya kokoli samayele bobele sena liyebi silina bakomi ata kolokola kokoso ezalaki lolenge seni esakolaki bilembo lokobongwa na te. Et sambi selo ya Cour suprême de justice elongi si likambo na Ntoma Néron Mbungu. Ntoma ona ya majorité présidentielle afunda maka na likambo lia botombo kisi bato. Bo bebi si mpe botumbi bilo mpe bisale lo bia voti. Ye abandaka ko sambi sa mamokolo moko sima ya maponomi wapi procureur amo funda kate azali moto yo apesaka na baimbo kamposa ya ko bebi sa bisale lo bia maponomi. Mpe kotia moto uyoko bilo ya voti kuna na komuni ya kise Kinshasa awa na Kinshasa kasi mosambe lintoma Neron Mbungu alobi bazuzi balongoli mokano mwa ministère public moye mosenga kite ye Neron Mbungu kilia waye asala mibu mitano boloko tolanda mosambe li waye Joseph Nzau na ilobelia Innocent Olinga.
Après avoir entendu tous les témoins,
matato liya banzene nekepe basali ya seni maebisite bato baike bafunda makilo kola bae bamemaki mobulu obabiro ya maponami ya bikanga pesi maya koyoka matato liya banzene neke basusu esambi selwene neto cour supreme de justice emoni te kliyon anga Neron Mbungu akokite kotangima omolongo ya basali mbeba isalemaki obikanga pe procureur general nde alandi ye lisusu te bon moto atindaki baninga ko sala mobulu. Mobulu etinda ki bilenge babe bisandako ya maponami bisale libya yango pe biloko ya bitelu. Kona bazuzi mafunda mana bakoki kolanda Neron Mbungu te.
Bilo ya oni ekotala kama koki mabato epaleli makama maye masale makiwe ekolo Kongo Demokratike sima abosa kola mibwa bilembo bia yambo bia mapono mimamo kambi ekolo na masolona bapanzi sangolelo awa na Kinshasa molobeli Monusco azongela kili susu mbela ya bilo ena ona baima mpinga ma ekolo mpo ya kobasengate bato sa makoki malubiko lwa moto nzoto ya moto mpe makoki mabosali makita makimia bwelo baki manoj Munubai, bilo ya onu etali makoki mamoto emoni mabe na ndenge mikolomie na RDC makoki makoloba mabukami mpendenge bakangi boko bitando bike bia Kinshasa. Tolanda manoje Munubai na ilobeli ya Michel Kifindangoe.
Le bureau conjoint des Nations Unies.
Bilo ya oni ekotale la makoki mabato esingi na bayi politiki banso kopekisa mobulu pe makambo maso mamonani te mazali kotosa makoki mabato te. Lisusu esingi na basoda pe bapulusi kotosa bomoi bwa bato eleko ya misala ya bozongi sikimia sima ya mobulu pe botosi bonsomi bwa mangoma mapolitiki makosangana pe makotalisa makanisi mabango. Yango wana etelemeli bokangemi bwa ndako ya sang Ngonzike, obingumba Kinshasa, pe Mbujimayi, pe obituka Manyema, pe osud Kivu. Kasi, ekundoleli pe nabayange lindako ya sango insote, epekesami kolekisa manaka tombela ya komema boinani, bokabwani na mobulu o ekolo. Pambate, ndako ya sango eko sala mosala na bosembo, pe na polele, nezali kosunga bovandisi demokrasia o ekolo.
Perenite de la demokrasi.
Yoko limpinga li abayi Monusco na ambula matari ya Katanga likoma kina kamina lobi loleki wapi bango bakendaki kolandela misalami ya bokote sikimia katina abayi mboka nsima ama kama ama ye masale maki mwamitano sima ya bosa kola mibuwa bilembo bia yambo bia mapono mimamo kambi ekolo nini bayi limpinga li yebakuta kikuna na kamina tolanda yeyano na sangwe ya Denis Maeo na lingala ya Patricia Mwanda.
Lelo kobanda tongo au quartier 82 et pa yuapi ndeko wabiso atambolaki misala na mimbongo mizali kosalima oboso baba depo bapulusi bazwami wana kasi bazali na minduki te kolanda na maloba mabango bazali wana simpo ya kotia bokengi tokundola te o depo enande mwa mosala mitano moleki bapunzaki biloko bia bato moko moimo mbongo mukubai je donné azalaki eleko ena atatoli
tuwana furashe bot.
Tozalaki awa biso baso tozalaki kosepela tomonaki elulu ya bato kouta osudi bango nde batiaki moto ondako ya bobombi biloko sima wana tomekaki koboma moto yango babetaki bamama pe bayibaki biloko bya bato nga moko nabungisi belo moko mosolo nkoto nkama mibale na tuku mitano ya bafranc congolais na saki moko ya ndakala kasi uto mokolomona kimia esili kokota. Ongambo mosusu moteki bibende ayebisite bango baso bazali owenze pe bokengi bosili kozonga abakisite babengani moto moko te owenze ya 82 o engumba kamina.
Maladi ma fievre tifoïde mazui bato baike na mbala yoko ko banda sans azomi na moke uchu koleka kuna na ngumba kikwite tozwami anaituka abandundu bakone basali nkoto yoko na ntuku mitano kati ya bango zomi na libwa basiliko wa ministre wa santé publique nde alobi yango bozongi boye na mobembo asalaki na kikwite alobi te mbula matari ye milenge limpo ya kosalisa bakoni banso bana Victor Makwen Kaput asengi na baimboka kosalela mikano mia bopet tompote bokonobona bo palangana te tomoyoka na elobeli ya Michel Kifindangoy.
À date depuis le 2 novembre, nous sommes à plus ou moins.
Uta moami balé ya sanza ya zomi na moko eleki totangi bakoni motango kotoyoko na tukumisato na banei baike bazali koya epai ya monganga sima ya tango molayi mingi eleko bokono bokomi kotungisa makati. Uta eleko ena tosili kosalisa bakoni pene na tukumotoba na lipaso nyoso wana mpona kobundisa bokono bwa tifoïde. Tolengeli mae masengeli mpona kobundisa bokono bwa tifoïde kasi esengeli koye bate bokono bwa tifoïde bozali kouta na bozangi kotosa mibeko mia bokolono bwa nzoto na mpe bozangi mai mapeto na likambo litali mino baili sungi na mambi mabokolono bwa nzoto bapesaki biye bisengelaki kasimbula matadi mpe esilaki kokabola yoko biloko bisengelaki
pour disponibiliser pas mal d'intrants.
Balakisi na bayekoli bayenguma mokonzi Kinshasa batosi mokano moye ministre wa EPSP akamataki mwakozongisa kelasi lelo obitelo bya Kinshasa sima aposo pene na mibale bikeko bikuke bya bitelo bifungwa milelo oenguma mokonzi Kinshasa nde wana radio kapie mona ki tolanda na bolai sango ya Paul Matendo na Lingala ya Marco Mulumba.
Bite lo vizali o engumba mokonzi Kinshasa bizongeli misalabo momesano lelo mwamisato kati ya bite lo nzike balakisi bana kelasi nape bakambi babite lo bamonanaki lelo. Boko bakambi babite lo babandaki na bopesi mate ya maabolendi sibayekoli ndakisa na etelo ya kompleks skolaire salutiste ezwami na komuni Anjili epa iwapi prefet des etudes ya etelo ena asangisa ki bayekoli na bana kelasi mpona kolendi sabango. Bongo ongambo ya bana kelasi bangope basepe peli na bozongeli bwa mateya na lise Monseigneur Moke ezali na komuni ya Kalamu bazongelaki na bokundoli misala misala maki yambo ya bopesi bilembo bya maponomi ma mokonzi wa ekolo ma mwa tukumi bale na mwambe sanza eleki moyekoli moko atalisaki te bazwaki mateya mpe basalaki yoko momekano. Toko kundola te bitelo binso bya enguma mokonzi Kinshasa bitela misaki mateya na botali mobulu mozalaki oposo eleki.
Matondi na bino banso bolanda kibiso bipai na bipai mingi mpenza na kartye muzi pela kuna na site ya Bunia botika na malamu nde tokutani lisusu lobi obile kobia mpokwa na tongo boko kutana na ndeko wa biso Blaise Shinda ni Kambala mpo ya sangolo kota la Lingala.
Okapi, okapi, ayo, okapi.